Ibai Zabal, Bilbo Hiria Irratiaren goizeroko magazina.
Hezkuntza plataformaan topagunea Barakaldon elkartu zen larun bata goizez, urteko balorazioa egiteko eta datorren kursuari erronka jartzeko. Horren berri eukiteko, ba, telefonoaren bestaldean dugu Samuel. Egunon, Samuel.
Egunon, bai.
Bueno, esan bezala, urteko balorazioa egiteko Barakaldon elkartu zineten, eta gero agiria ere plazaratu duzue, hezkuntza plataformen topagunea, eta ikasturtearien balorazioa dagokinez, mezu zuzena helarazi nahi izan diozue, Eusko Jaularitzari, eta baita ere Nafarroko gobernuari, plataformako kideen izenean edo, ez? Argi ikusten duzue, ba, pixka bat, Siria sartu dizuetela.
Bai, argi ikusten da, pues, ikasturtea pasadala, edo bai aurreko ikasturtetik ona ere, haiek jarraitu dutela aplikazioarekin, gu, bai, erantzun izan dugula, ez, LOMCEaren aplikazioari, edo eta Heziberriren aplikazioari, ikusi dugunean, pues, jagur ikastetxetan aldaketak zeudela, baina bai ikusten dugu ere, egin dutela, Heziberri denez, erabilpen bat, kasu honetan, Espainiar gobernuaren erreforma hori, pues, Euskal Herrira ekartzeko eta hemen aplikatzeko, ez, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan. Nafarroan, pues, beste kasu ezberdin bat da, baina hala ere, hori Siria sartu digutela, ez, edo pixka bat, pues, Eusko Jaurlaritza eta Nafar gobernuak jarraitzen dutela, pues, haien aplikazioarekin, ez.
Mm-hmm. Bai, ez, ematen zuen LOMCE izena ez duela eramaten, baina azken finean, azterketa batzuk egin dira, ez, eta hori, erkidegoari dagokionez, Eusko Jaurlaritza jarri ditu martxan, ez. Alanda ere, zuek ere goraipatu egin duzue, hezkuntza plataforma osatzen duzuen kideok, 178 ikastetxetan planto egin dela, horrek suposatzen duen, ba, antolaketa eta konpromisoarekin, ez, esan nahiko nuke.
Bai, egia Barakaldoko asamblean, ez, larumat honetan egin izan duguna, pasan larumaten egin genuena, bazen pizka bat baloratzeko, baina ere soriontzekoa, ez. 178 ikastetxeetan, Heziberrik planteatzen zuen, ez, hirugarren mailako azterketa hori egin ez izana, osea soriontzekoa da, ez. Planto benetazko planto bat eman delako Eusko Autonomia Erkidego mailan, ez. Orduan bai, gure artean, ez, edo bai asamblean bota genuen, osea sorionak lortu dugulako pizka bat benetazko planto bat plazaratzea eta pues ikasle guzti horiek azterketa ez egiteaz gain benetan erakustea gobernuari ez dugula egingo, eta ez dugu egin pasadan urtean, datorren ikasturtean berriro planteatzen da, gainera 3. eta 6. mailetan, eta berriro plantora planto hori berresten dugu eta berriro plantora goazela, ez?
Askotan burrura ekartzen etortzen zaigu, 178 ikastetxe horiek izango dute ondoriorik planto hori egin dutelako?
Bai, eta askotan genez, galdera hori bazet horren, ez? Hezkuntza plataformen topagunea itzaldi pilo bat egin ditu, ez? Pues, LOMCEren aplikazioaren inguruan, ez? Informazio eta sozializazio bat egiteko, eta guraso asko galdetzen zuten, osea, nire semea alabak azterketa hori egiten ez baute zer gertatuko da, ez? Pues egia esan, lehen hezkuntzako 3. mailako azterketa hori ez egitekotan, ez zegoen ondorio akademikorik, bai, ondorioak bestelakoak ziren. Osea, ikasle horren espedientean edo, bere ikasketa prozesua aurrera
jarraitzen dut, ez da gertuko, ez? Ez duela hori, ez? Beste protesta modu bat ere jarri nahi izan duzuelako mai gainean, ez? Ez dakite hezkuntza sailetik izan duzuen harremana jarri diren zuekin, 178 ikastetxe horiekin, gurasoekin, plataforma topagune hau, familiak, ikasleak, langileak, sindikatuak, irakasleak eta herritar asko parte hartzen duzuelako, ez da bakarrik zentroa, ez? Zentroan, inguruan dagoen jende askok parte hartzen duelako plataforma honetan.
Egia esan uste dut, plataformen jarduna oso lokala dela, ez? Osea, guke bai Barakaldon biltzen garena, pues, igual herrialde askotan eta Euskal Herri mailan dauden, ez? Hezkuntza bilgun eta hezkuntza plataforma ezberdinak, baina bai harreman hori, ez? Galdetzen zenidan harreman horren inguruan oso era lokalean garatu dira plantoak eta garatu dira plataformen jarduna. Uste dute, ez, oso realitate ezberdinak ere daudela, plataforma batzuk ikastetxe kantolatzen dira, beste batzuk herrika, beste batzuk eskualdeka, oso realitate ezberdinak dira eta oso planto ezberdinak ere egin dira, ez?
Mm-hmm. Barakaldora etorrita kontaiguzu zeintzuk bildu sineten, ez? Nolako plataformak osatzen duzue, ba, bueno, gertuen daukagun plataforma, hezkuntza plataforma topagune hori.
Bueno, pues bai, Barakaldon egon ginen, egia zen Nafarro abeste realitate bat dauka, eta berez ez dauka ofizialki horrela eskultza bilgune bat, baina bai egon ginen, pues, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako plataforma ezberdinak, ez? Arabaren kasuan, Gasteiz, Aiaraldea eta Lautadan plataformak daude, eta pues, iru eta kordezkariak egon ziren bertan, eta Bizkaian egia zen, pues, fokoak daude, ez? Foko txikiagoak daude, baina indarpioa dutela, ez? Pues Barakaldoren kasua, Ortuellan ere badago hezkuntza mugitzen dutenak, Bilbon ere badago, baina ez dago, ez? Puntu fokoak Bilbo oso handia delako, Sestaon ere badago mugimendua, Ezkerraldean ere badago mugimendua, Durangon ere, ez? Badago, pizka bat badago un foko sakabanatuta, ez? Baina bai, orokorrean, pues Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza bilgune txiki eta plataforma hoien ordezkariak bildu ginen, ez?
Agian zarea indartu eta elkarlanak sortzen izango litzateke datorren urteko erronketako bat?
Bai, oza, erronken artean bai oinarrizkoa da plantoan jarraituko dugula, baina beste erronketako bat bada, ez? Pizka bat egia esan, egon da jo, eta mazortzi ikastetxek, ez? Lehen esan duzu, egin dutela planto. Guk igual hoietara ez gara iritsi, baina hoiek plantora batu dira. Orduan, badaude eremu batzuk, pues, gure egin bar ditugunak, edo badaude eremu batzuk ere, harremanak sendotu bar ditugunak, ez? Igual, Barakaldora etorri ez diren hoiek ere, eta hezkuntza eraldatu nahi dutenak, edo beste hezkuntza eredu bat eraiki nahi dutenak ere, gurera ekartzea, edo behintzat gerturatze bat ematea, ez? Hori bada erronketako bat.
Eta aipatu duzu lehen ere, ez? Beste erronka bata plantuekin jarraitzea, izan ere Heziberrik ekarriko ditu Lonfek dakartzan beste kontu batzuk. Aurten hirugarren mailako azterketa izan bada, datorren urtean, ez? Oker Espanabil seigarren mailakoa izango da.
Hori da, osea, aplikazioa, ez? Datorren ikasturtean emango da esango genezake bukatutzat ere bigarren hezkuntzan ere aplikazioa ere maila guztietara iristen delako, baina bai, oza, urten izan badu, ez, lehen hezkuntzako hirugarren mailako foko hori, datorren ikasturtean, hirugarren eta zeigarren mailan, azterketa egingo da, eta planta egin marko zaio, ez, ikusita, pues, bi azterketa direla, bi maila ezberdinetan, bai ikusten dugu lan handia daukagula aurretik, baina erronken artean ere, badago, ez, bigarren hezkuntzara DBH eta batxilergora salto egitaren hori. Izan ere, identifikatzen ditugu, ere, Lomzeren aldaketa, edo Heziberriren aldaketen ondorioz, bigarren hezkuntzako laugarren DBH-en azterketa errebalia deitzen diotena, baina azterketa egongo da, pues pixka bat, DBH-eko titulua lortzeko azterketa identifikatzen duguna. Egia da, laugarren mailako azterketa hori pilotaje moduko izango dela, edo ez dela ikastetxe guztietan egingo, baina dakiguna da hori, ez? Eta gero ere, badago beste mamu bat, ez? Bigarren hezkuntzan dela selektibitatearena, ez? Esaten dela, azkena izan dela urtengoa, edo badirudi Uriarteren agerraldi batek esan zuela, 2016-2017an ere selektibitatea mantenduko zuela, baina, bueno, Lomzek berez, planteatzen duena bada, selektibitatearen formatua aldatzea, eta aldaketan abariena da, selektibitate hori edo azterketa hori gainditu ezean, batxilergo titulurik ez dagoela. Bai?
Ez jakintasun handia dago, ez, guzti honekin. Izan ere, bueno, ekainaren 26an badira hauteskundeak Espainiako Kongresurako, Lomce bertan bera geratuko zela, eta nik ez dakit ere gero ba jendea kalean ere ba pentsatu du ja Lomce ez dala aplikatuko, baina aplikatzen ari da. Agian hezkuntza sisteman, bueno, bai, ikasten ez gaudenak edo semealabarik ez daukagunak ere behin titularretik atera denean albistea sentsazioa dut, bueno, batzen pentsatzen dugula, hor dagoela, geldi geratu dela, ez? Baina ez da horrela izan.
Ez. Eta bai guk beti ere salatu izan dugu, ez? Ez jakuintasunez jokatu dutela, reforma aplikatu dutenek. Guk egin dugun lan oso handi bat izan da, ez? Itzaldiena, eta formakuntza eta informazioa zabaltzearena, konstata gainera, ez? Jendeak etzekien, zer zetorren ikastetxetara, ez jakintasuna dago beti, eta leku guztietan zer gertatzen den, eta kalean ja ez dut ez da imaginatzen, ez? Ezigune barruan ja baldin badago ez jakintasuna, ez? Suposatzen dut ja kalean edo hezkuntza ere muorretatik urrunago zaudetanok, ez duzuela ezer jakingo, mazket berrietan edo egunkarietan edo agertu daitekena, ez? Eta kontua hori aplikazioa ere, uste dut nire iritziz, estrategikoa dela, ikasturte bakar baten ez aplikatzea, bizik eta bi ikasturtetan zehar aplikazio prozesua egitea, izan ere gutxinaka aplikatzen orduan ere, sentsazio, ez? Ja, hezkuntza edo hezkuntzan ari garen ontzat, bai ikasle ontzat eta bai irakasle ontzat, badela, ez, pizkanaka aplikatzen da, orduan ez dugu nabarituko, ez? Baina nabaritu dugu, eta badakigu zer ekarri duen ziberrik. Orduan, pizka bat, ezakintasuna bai, baina hezkuntza plataformen topaguneak aurre egin dio ezakintasun horri, indiren itzaldi mordoekin, ez?
Eta suposatzen dut, datorren ikasturtean informazio emate horrekin jarraitu beharko duzuela, esan duzun bezala, badatozelako beste aplikazio batzuk, beste esterketa batzuk, selektibitatearen hortxe dago ere airean, batek daki ere oso ondo ez dugu lertu ere zer gertatuko denez, eta suposatzen dut, beste erronketako batzuk izango da guraso eta hezkuntza munduan, eta ez bakarrik hezkuntza munduan, baita ere komunikabideen bitartez, informazioa plazaratzen joatea izango da, ez?
Noski, oza, bada beste berrikuntza bat, ez? Beti eskelontzak baditu edo, zati edo faseak, ez? Orduan, beti ere, azten gara pizka bat zerotik bigarren hezkuntzaren kasuan edo seigarren mailako azterketaren kasuan berriz ere informatzera, berriz ere gurasoak eta irakasleak eta ikasleak, ez? Kontzientziatera eta berriz ere pues, planto bat prestatzera, ez? Orduan, bai berri azten garela lanean datorren ikasturtean.
Mm-hmm. Bueno, ba, Samuel, mila esker gaur hezkuntza plataforma topagunetik ba, kontatutakoa eta jarraituko dugu harremanetan, datorren kursuan datozen aldaketa horiek ere ezagutzera emateko asmoz. Mi esker.
Mi esker zui, bai.
Agur.
Agur, bai.